Velkomin í kvíðakastið. Við hérna erum loksins komin heim frá Selfossi. Ég, Nína og Stulli, en Stulli ekki með okkur hérna í dag. En við erum með góðan gest, hann Ása, sem var hjá okkur í líkamskynjun og röskunar þættinum.
Fyrsti viðmælandi til að koma tvisvar. Það ákveðið.
Hefur henni?
Já, ákveðið, bara ákveðin sigur hjá þér.
Til hamingju, til hamingju.
Já, Ása mikill meistari, þannig að við ákveðum að fá hann aftur til okkar. Þannig að hann ásér sálfræðingur á kvíðameðferðarstöðinni og hann sérfræðingur í klíniskri sálfræði og hann sérhæfi sig í áreita þráhyggju, félagskvíða, heilsukvíða, líkamsskynjunaröskun og öðrum kvíðavanda eins og við munum tala í dag, flugræðisluna. Tala maður alveg flugfælni eða er það bara flugræðisla?
Við höfum talað flugræðislu.
Já.
Já, flugfælni, sem sitt.
Já, akkurat.
Já, en áður en við dembum okkur í flughræðsluna eða flugfælnina, að þá mikilvægt að tala styrtaralan okkar. Við erum sem sagt bæði með styrtarala frá Reykjavík Fótó og svo vörklass.
Já, bara takk fyrir stuðningin. Og...
Já, þú ert í vörklass eða ekki á sig, eða hvað?
Í vörklass, jú.
Já.
Styrtaralaði til margra ára.
Einmitt.
Og ekki styrtarala, þú mætir alveg mjög mikið.
Ég var að endurnýja áskriftuna mína í síðustu viku og þurfti í fyrsta sinn í 10 ár eftir útskrift úr háskóla að borga venjulega áskrift. Ég búin að komast upp með það í 10 ár eftir skóla, við erum það með skólakort.
Vá.
Það spurðum aldrei neitt.
Þú bara, eilíðar stúdent.
Já, ég er að námi.
Kannski ekki að nefna þetta hérna.
Nei, þetta allt í upptöku.
Þú varst í sérnámi.
Já,
þú varst bara, segjum þú varst í námi bara allan tíma.
Algjörlega.
En hvað ertu að vinna með í vörklass? Ertu bara að rífi lóðin eða ertu einhverjum svona námskeiðum?
Ég fer þangað bara til að rífi lóðin. En svo ég að æfa glímu. Og kickbox í Reykjavík mamma. Mér finnst það mikil skemmtilegra sko.
Já.
Smá leið á ræktinni.
En svo er MMA í vörklass eða ekki líka?
Algjörlega.
Hann og gætir verið þar
í öllu eða ekki? Já. Það kosti eitthvað aukvöla. En já, þeir
eru með það. Já, það og líka box og eitthvað. Haldi, já.
Ég vissi það ekki.
Og það, ég sá að það til eitthvað sem heitir Gellu box.
Ó, Nína, við þangað.
Við þangað.
Gekka hvað eru með mikið úrval sko.
Já.
Nefnilega, en já, ef ekki að hérna, fara aðeins yfir plan eða agenda þáttarins, þannig að við ætlum að tala flughræðslu í dag, þannig að fyrsta sem við ætlum að tala með er bara hvernig lýsa sér að vera með flughræðslu og hvort það sé mjög svona til hvað fólk óttast þegar það er hrætt við að fluga. Síðan ætlum við að fara í hvað er algengasta sem að fólk gerir, sem eru kannski óhjálplegt viðbra við flughræðslu. Hvernig er hægt að vinna í þessum vanda og hvort að sé einhverja meðferðir í bóði við þessum vanda og síðan að fyrir við kannski að þessi spurningar frá hlustendum sem að við munum örgulega svara flestum svona í þættinum í gegnum þáttin en ef það einhverjar eftir þá fyrir við þær í lokin. Hljómaði ekki bara vel?
Hljómaði mjög vel.
Ekki, þannig að ef við ekki byrja á fyrsta bara, hvernig lýsa það sér að vera með flughræðslu? Hvað er það sem að fólk óttast yfirleitt? Og, já.
Sko. En við hugsum bara svona greiningaskilum ekki fyrir fælli vandamál, þá þetta þessi afmarkaði og mikli ótti við flug og allt sem tengist flugi, flugvelli og svo frammeis og þessi ótti eftir þessi kvíði, hann þarf að vera það mikill að hann trubli fólk í lífinu og nátt og óttin þarf að vera umfram það sem eðlilegt þykir. Og já, ef við hugsum svona hversu algengt þetta þá svo sem allir gangur á því hvað rannsóknir sýn okkur ef við miðum við svona ströngustu greiningaskilmerkin það sem fólk er metið af rannsakenda þá eru við að tala cirka 2%, 23% af fólki í hinum ýmsu heimsálum að glíma við flugfælni vanda en einmitt, mér finnst mikilvægt hvernig við tölum það annars vegar bara flugfælni vandi að flughræðslu vandi versus flughræðsla vegna þess að svo sína rannsóknir líka það fullt af fólki sem tengi við kvíða fyrir því að fljúa að einhver leti, rannsóknir í bandaríkjum sem sína það fyndi hver bandaríkjamaður þegar spurður finnst þér verður kvíðin í kringu flug svarar því játandi mm-hmm. og hérna rannsóknir í Hollandi sem sína sömulegis að, að flugþjónar og flugfreyjur inn af hverjum nýju flugfreyjum finnst óþægilegt að vera í flugi. Skilji, þannig að þetta er,
wow,
við hugsum um þetta bara eins og með önnur fælinvandamál og kvíðavandamál, þetta er bara róf. Mm-hmm. Og við erum misjöflega stödd á rófinu en á einhverjum tímabúndi að byrja þetta trubla mm-hmm. og það eru að tala 2-3% svo varst að spyrjum svona hvað það sem fólk óttast af sérstaklega það allur gangur á því við skiptum þessi yfirleitt svona í tvennt það annars eða þegar óttin snýra þessum ytri kveikjum og það eru að tala kannski fyrst og fremst óta sem snýra því að flugvélin muni hrapa fólk muni, já, flugvélin muni hrapa fólk muni deyja fólk muni, hérna, brotlenda yfir sjó drukna já, þannig að það sem óttin snýra því að eitthvað ytra muni gerast sem muni valda miklu tjónu og yfirleitt enda það í dauða og svona ég muni missa ástvinni eða ástvinni þurfi að kveðja mig En svo, það sem ekki síður algengar og það óttin við svona innri kveikjur. Það sem óttin byrjar að snúast yfirleitt kvíðan minn í flugvélinni. Það sem ég í rauninni byrjar að hrættur við það verða hrættur. Og þar geta alls konar hugmyndu verið til staðar. Fólk óttast að það myndum við svo stjórna kvíðanum sínum. Fólk óttast að það myndum við fá kvíðakast og fá hjartaáfall eða heilablóðfall eða já, það muni fór kvíðakast og það muni bara gera sig að fíbli. Já, þetta eru svona kannski svona helstu hugmyndina sem fólk sem keyra kvíðan áfram í flugræslunni.
Vá, minnstu það ótrúlega áhugavert og líka bara þegar þess að tala sko hver henni algengt að fólk sé með þessa bara einhverja hræðslu við það að fljúga af því að ég nú alltaf að tala hvað þróunafræðilegt í þessum þáttum og það ekkit eðlilegt fyrir okkur mannskepnuna að vera inn í einhverju dollu upp í loftinu hérna á ferðinni sko, þannig að hérna
Já, ég fæ alveg svoleiðis tilfinningu okkar þeir að fljúga svona, ég verð svona stundum svona skyndilega meðut hvað það skrítið að vera í einhverju dollu í flugu, eða þú veist í hérna í loftinu
Já.
En okkar þótti ég sé ekki okkar meðin innan flugfælni eða neitt svoleiðis en þetta okkar, þetta svona þetta ótrúlega
óeðlilegt
Þannig að akkurat bara mjög skiljalegt að við flest öll þá finnum fyrir ykkur svona þetta ekki bara í svo dærlegt líf að bara leggjast upp í sófa eða eitthvað svo leist, þetta svona öðru í sig fæstæður.
Kannski koma aftur inn og eftir en það sem fólk tala nánast undan tekningalaust þegar hérna, það kemur til ykkur að vera að vinna í þessum vandamáli, þá er þessi óttum að hafa ekki fulla stjórn, sko og það fátt sem endur spegla minni stjórn einhvern veginn 10 kilometra hæð í einhverju máldóllu, sko.
Mm-hmm. Svo sem líka áhugavert hvernig þú flokkar þetta mitt í, þú getur verið með flughræðslu eða flugfælinni, en samt einhvern veginn getur óttiðinu verið algjörlega ólíkur, eða þú sem er tvo mismunandi einstaklinga.
Já.
Þannig að annar getur verið hrættur við bara eitthvað að ytra, þú veist, eða kannski bara eitthvað að tjekka á hvort það sé einhver merki að flugvélin sé að hrapa, en svo einhver annar sem mögulega hrættur að missa stjórn á sjálfum sér. Sérðu eitthvað í hérna Fyrst þér eitt vera algengar en annað þegar þetta bara alveg jafn?
Ég myndi allavega minni persónar reynslu og aftur ég held að þetta sé eitthvað sem sé ekki búið að skoða ég var eitthvað að skoða daginn í kringum hópana sem við erum með að það ekki að mínu viti búið að skoða sagt, skiptingun á þessu almennilega allavega en að minni reynslu þá er þetta svona 50-50 sko.
Einmitt
og Það gefur þá kannski að skilja að flughræðslu vandinn eða flugfælnin, við tala bara flugfælnin, skarast á við önnur vandamál á borð við ofsakveða vanda eða innilokunum kennt það sem óttin snýr, stoltið að svipum hlutum eins og að vera hrættur við kvíðan sinn. Þannig að...
Og er þá, þú veist, já, ég fyrir náttúrulega í hvernig meðferðin svona... hvað með verið bóðið óslega eftir en ertu þá alltaf að kannski, já, hvað er þá kannski að fyrsta hvort sem að veist, að er auðvitað þá misjátt eftir einstaklingu hvað er að fyrsta kannski sem að þú ert að fókusa á þegar þú ert að tala bara vandan, en það er þá kannski að hvort að fara fyrst í þennan svona bara að skilja kvíðan sinni eða ekki eða,
Jú, já. Klálega ég geri það yfirleitt með fólki tekið þess að grunn fræðslu kvíðabræði og hvernig kvíðabræði virkar hvernig hann nær sín hámarki og líður alltaf hjá og nei, við stjórnumst ekki, nei, við missum ekki stjórn á okkur, nei, það líður ekki og okkur, nei, við fáum ekki hjartafall. Þessi grunn fræðsla rosalega mikilvæg í flugfæli meðferð. Og svo getur líka fólk verið að glíma við allavega minnir reynsli séð það að þú veist fólk tapar oft inn í svona alls konar sko þarna. Bæði rætt við að flugvélin hrapi en sömuleiðis líka að það fái kvíðakast og gerir sér að algjöru fýbli eða einmitt þannig að það svona sambræðingur oft til staðar
Þannig að eitt einmitt að skilja kvíðan sinn er eitthvað farið í að skilja bara flugvélar og hvernig það virka eða er það eitthvað sem að einhver annar myndi bara gera eða myndi vísa því annað
Góð spurning. Á námskeiðunum sem við verið að halda í samstarfi við Icelandair þá hefur það verið alveg gríðanlega mikilvægur partur á námskeiðunni og séð það svona í matinu sem fólk gefur eftir námskeiðuna það oft rosalega ánægt að hafa fengið þessa útskýringu og bara fræðslu sem við vitum að gríðanlega mikilvæg í kvíðanmeðferð bara fræða sem við leiðisir fræðslu það hvernig flugvélar virka, öryggi í flugvélum veður og bara þú veist, já, fyrir fólk að fá að heyra það, bara alls konar sem kvíðin að reyna að selja okkur þú veist, það bara stendst ekki nokkur náttúru lögmál en aftur, svo þannig að mál hvort það nægi í meðferðu þessum vanda, það nöðsynlegt en það ekki nægilegt
Hvað það sem að fólk svona rætt sem akkurat svona kvíðin sannfæri mannum sem að gæti ekki staðskoðan sem eitthvað svona típist sem að fólk væri.
Ógirinn til að mynda
okay.
svona eitt algengsta sem fólk nefnir. Ógirinn endur speklu hættu.
Já, og bara öll ógirð í flugul, já.
Að bara reyfingar í flugulni og reyfistil mitt.
Að þá skilja lega samt að svona líka mann okkar fær samt eða hjá kannski langflestum eitthvað svona Akkurat, eitthvað svona kvíða tilfinningu á að finna að það sé eitthvað hristast og maður sé að það inni lokaður eitthvað slags, en akkurat kannski að þótt að kvíða, að kemur kvíðu kannski að það merki ekki að það sé samt einhver hætta.
Og ég kannski komin á viðhaldandi þættun og eftir að þetta er eitt viðhaldandi þáttun með þessi tilfinningarök.
Já. Akkurat.
Mér líður eins og að sé mikil hættandi staðar, mér líður eins og flugunum sé að fara að hrapa, mér líður eins og að sé eitthvað af. En þarna, þetta er ótrúlega gott dæmi þetta misra mig á milli þess hvernig mér líður og hvað í raun og veru í gangi mér líður eins og að sé eitthvað skelvilegt í gangi eins og flugstjörni líst þessu svo eru þeir bara fram í skilur nánast sofandi sko
eða
þú veist bara gæti ekki verið meira saman
já, sko. Akkurat
bara, þú veist, drekka kaffi sitt og spjallum hvað er alveg að gera helgina
já, akkurat en af hverju, þú veist, hvað er það akkurat við, þetta kannski svona erfitt að svara, en hvað það við að akkurat að vera hana í flugvélni og fá akkurat finna fyrir kvíðanum þú veist, það þá að fólk sé akkurat að bregðast kannski meira við í þessum aðstæðum heldur en í daglega lífi að þú veist, af hverju það kannski í þessum aðstæðum akkurat meira svona hrætt við kvíðansinn einhvern veginn eða
Það er góð spurning svo sem
Já.
Ég held sé eitt rétt svar þarna og við erum kannski komin inn á þessu umröðum bara áhættu þættina hvað ítun undir þróun á flugfælni vanda
Já.
Og eitt sem spáir alveg fyrir það að fólk sé líklegar til þess að þróa með sér flugfælni vanda kvíðanæmi og ef fólk svarar herra á spurningalistin sem metur kvíðanæmi þá það útsettara fyrir því að þróa með sér flugfælni Og hvað kvíðanæmi, þú veist hversu næmur ég á líkamleginni, hversu líklegur ég að eðlisfæri til þess að upplifa líkamleginni, kvíðanginni sem hættuleg, skiljið. Og þá ég kannski aðeins líklegri í þessum aðstæðum til þess að byrja að upplifa það sem hættu. En ég, það svona kannski einskýringin, sko.
Yeah.
En svo þú veist, vilt að öðrum ástæðum fyrir það að fólk þróa með sér þennan vanda sko, þessa fælni og kannski svona on the top of my mind þú veist, kannski já, þú veist það geta verið áföll og þú veist, frá fólk lendir í tráma í flugi eða, þú veist, ég veit ekki hversu oft ég hef heyrt heyrt af skjólstæðin sem kom inn og hafa bara lært það af sínu nánustu sem bara sita skjálfandi inn í flugvélinni og eru búin að tala það mörgum vikum fyrir flug að þau sé að fara í flug og hversu hræðilegt það verði grátandi og bara í augljóslega í miklu uppnámi sem, sem þau hafa kannski átt erfitt með að fela og það bara læri maður þarna flugvélinni hættilegar rosalega mörg dæmið það að fólk hafi mjög slæma reynslu af flugi hafi lent í mikil ókyrð og hafi kjölfæri þróa með sér þennan vanda en svo, þú veist gegnumgangi til stefi í meðal þeirra sem glímaði þennan vanda oft svona, eins og ég sagði áðan svona, óttinn við það hafi ekki fulla stjórn og þetta oft hópur sem á kannski erfitt með að hafi ekki stjórn og öðrum sem við líka í lífinu sinni oft erfitt með að upplifa óvissu í hlutum jafnvel greiðlega ábyrgakennd sem fólk upplifir og flugfælnin eykst í kjölfar þess að fólk fær meira ábyrg í lífinu eignast börn og svo frammeist í tengi potti til þetta ég finnum bara eftir að ég eignast börn bara fyrir mér aðeins óþeljar að fara flug
Já.
Bara þessi hugsun bara, hvað ég bara degi og Já. Skil börnir eftir mig
Einmitt, maður heyrir alveg svona fólk bara já, við förum ekki saman í flug, maður minn fer þá fyrst í flugi og ég fer þá bara einhver öðru flugi, þannig að ef að flugu viljum fyrst að þá deyjum við ekki bæði frá börnunum okkar. Þetta eitthvað svona sem maður heyrir oft. Já, já, ég greinlega bara með þannig fólk í kringum mig.
Já, já, en þá akkur kemur kannski á næsta punkti, þú veist, hvað það sem að fólk er að gera sem að er mjögulega óhjálpleg viðbröð við kvíðanum? Sem eru mögulega einhver svona viðhaldandi þættir eins og þess talum í þessum vanda.
Já og örugglega kannski ólíkt eftir því hvaða óttast mögulega þessar tvær típur sem talum áðan að hræðast eitthvað ytra með og svo innra með sér.
Algjörlega. Og þar gæti í rauninni við getum talað saman í klukkutíma um það hversu, hversu mikið af hlutum fólk er að gera sko. Og ég myndi alltaf í rauglegu samingi við það sem fólk óttast. Sko, við byrjum á þessum hlutum sem snúað innri kveikjum. Þú veist, það að segja óttanum að í flugi þá muni ég fá kvíðakast og það muni hafa neikvar afleðingar. Ég muni fá hjartaáfall að líður yfir mig, ég gerum að fíbli og svo fram meðis. Það var alltaf fólk búið að safna að sér alls konar leiðum til þess að halda niður í kvíðanum, draga úr kvíðanum, reyna að stjórna kvíðanum. Eðlilega ef ég hrættu í kvíðan minn, þá reyni ég að stjórnanum. Svo kannski ræðu þá eftir hversu vel það gengur og hvernig svona öfug áhrif það getur í rauninni haft. En það fyrsta sem þetta eftir í höfum alltaf bara róandi og við skoðum það og vorum með kynningu á síðasta sálfræðingi með hópana sem við erum búin að halda. 40 okkar manns búin að fara í gengum fjóra hópa hjá okkur núna síðasta árið og yfir helmingurinn af fólkinu sem kemur inn í gegnum hópana er að nota róandi lyf við komu. Það er að segja sem tengjast flugum. Það bara svo brýlega tafíl eða eitthvað sem slær á kvíðan akkur núna. Og þið veitir hvað annað slær á kvíðan, ekki satt? Það áfengi.
Já, ég hugsaði mitt. Og það er einhvern veginn eitthvað sem ég finnst bara svo normaliserað.
Bara mæta flug, loksins.
Já, fæ mér eitt bjór.
Já, það er það. Og mér finnst það sko notanlegt. Þetta er spurningum.
Já,
bara, hugsa, þetta er spurningum
já, hluta. Af hverju þetta er gerða, akkurat. Ég tek ofta í mig sem að veist að hérna fara alltaf upp stígan í staðan fyrir að hérna fara lyftuna kannski þegar maður vinnur í einhverju háhýsi að hérna ef að ég að gera bara til að fá meiri hreyfingu að þá það ekki vandamál en ef ég að gera úti hrædd við lyftur og að forðast að fara í lyftu og þess vegna fer ég upp stígan þá það vandamál þannig akkurat að þá það ekki vandamál að maður að fá sér bjór fyrir flug ef að ef það tengist ekki því að minnka kvíða
þannig. Ég tek stígan hverjum degi.
Já, auðvitað
gerir það. Ekki að því hrættu í lyftur.
Nei.
Og það er engin smá stigi á kvíðameðurstöðinni.
Fimm hæðir.
Einmitt.
Gott kardíó. Bara til þess að undirstika þennan punkt, ég man eftir hérna svona flestir sem fara, flestir sem eru að leita í áfengi í hópunum eða í hvað ég segja, sem eru að klíma flugfælni, eru að leita í áfengi til þess að hérna, draga kvíðanum, eða stjórnum kvíðanum. En svo manni líka dæmi þess að fólk hafi akkurat farið í hináttina, forðast alfarið að neyta áfengis vegna þess að óttinn snýr þá því að vera ekki við fulla stjórn. Sko. Ég er skítrættu að hafa ekki stjórn þannig að ein leiðin sem ég get farið bara að vera algjörlega edrú bara þegar ég stendrafst í flugvélin þá ætla ég sko að vera edrú ég ætla að vera við fulla stjórn þegar það gerist skilji, þannig að þetta er hérna það allir gangur á því hvað fólk grípur í sem bjargráð áfengi og róandi það eru svona tveir stór bjargráð eða eins og þú sagðir óhjálpleg hegðun sem fólk grípur í eða við þurfum svo vandala að ræða það af hverju það mjög óhjálpleg í flugi ef við skiptum þessu kannski í fyrirflug í flug já kannski minna eftirflug í þessum vanda en fyrirflug þá getur fólk leiða á borðið það að undirbúa sig það að hérna, skilja allt spikk og span eftir sig heima ef það skildi deyja þannig að það komið að reynu heimili það að skoða viðurspár í drasl að þú að færðir í háaloftunum og það að meta hluti sem í raun ekkit stakk búið til að meta þú veist, vegna að þetta oft bara flókin viðurfræði þegar þú komið svona hátt það að fylgjast með já fyrirfram, viðurfari og svona svipum hlutum, fyrirflug á flugvellinum eins og ég segi, róandi, sóbril, passa með að hérna, halda með brenn og klósti.
Velja á hvern sæti.
Já. Svo einmitt. Þegar að flugvillni kemur, ég lappin ganginn, þá ég að fara með möndurna mínar, ég kem við flugvillina, ég tappa, ég snerti. Ég man þetta þó nokkur sem eru bara með, einmitt þegar inn í flugvillina kemur, bara sinn playlista, sitt lag, sitt... Ég man að eitt kalla þetta snuðin sín, það svo gott, svona snuðin sem svona róa mig, sko. Og það er bara ákveðið lag, það er ákveðin hringur sem ég með, oft tengist það ykkur svona, þú veist, það hefur virkað fyrir mig hingað til að vera með þetta og ég hef lifað það af og kvíðin selja mér að ég þurfa að halda alltaf áfram að vera með þetta annars, skiljiði. Ég man þetta þó nokkur sem eru komið algjör og óbeitt, algjört ógeð á okkur lögum sko, sem það bara búin að hlusta á 5000 sinnum í flugtaki og lendingu og lögin gjörsala bara ónýtt sko, vegna þess að kviðin algjör og búin að taka yfir því og aftur þessi sama saga veist, ef ég gerir þetta ekki, þá gerist eitthvað slæmt en einmitt fólk gróa sér niður, fólk gerir öndunaræfingar, fólk passar, eins og þú segir, velja réttu sætin. Og það allir gangur á því hvað þið er að segja fólki. Þetta rosalega einstaklingsbundi. Þetta geti forðast alfarið að sita við klukkan vegna þess að hann skítrættu við að horfa út. Næsti maður finnur meiri ró í því að sita við klukkan og horfa út og forðast að horfa á veist, þá staðarinn sem er að hann í flugvél. Fólk reynir að halda sér uppteknu, kaffar sér í einhverjum svona distraksinni, þáttum, tónlist, fylgist þú svo mikið með flugfreyjunum eða flugþjónunum og já, athyglin alveg laser fókust á allt það sem kvíðin vill að fólk sé að fókusa á, allar hreyfingar, öll hljóð, við kreistum arm hvað heitir þetta, sætis armana alveg, já, þú veist, í döðlur erum komið með bara vöðva bólguna og þreytuna í útlimina margir makarnir sem hafa kvarta undan verkjunum í höndunum vegna þess að, þú veist, við komum til bara búin að vera hérna ríghalda sko. Þetta er svo sem ekki tæmandi listi en þetta eru bara einmitt, bara alls konar hluti sem fólk hefur lært að gera til þess að róa sig niður, draga úr kvíðanum og ég veit sérstaklega að fólk er hrætt við kvíðan sinn þá er fullkomlega eðlægt að það reyna að gera alls konar hluti til þess að draga úr honum og reyna að haldi þessari stjórn sko, eitthvað fleira sem ykkur dættur í hug
Nei, mér finnst það vera mjög langur og góð listi sko
Ég hugsaði bara einmitt þetta að skima og einhvern veginn horfa á flugfreyjuna það er eitt sem að þú sagðir og ég var svona bíð eftir að segja því að góð vinkonum mín með mikla flughræðslu gerir þetta í einhverju einasta flugi er alltaf svona að skanna hvernig áhöfninni líður og svona tónin í hérna, flugmanninum þegar hann talar og segir
Já, þetta maður heyri það svo vel
Þetta flugstjórinn sem tala
Óksla óskýrt
Já, já, en alveg bara er hann eitthvað hrættur einhver hræðslu tónn í röddinni hans er, Já, bara skanna alla mögulega hætti þess að þú varst að lýsa það svo vel sko.
Sem ekki óksla mikið neins Þú veist, mér bara hvernig við að bráða eitthvað er hann Það er bara þróunfræðilega að sé stuðlega okkar átum að fylgjast með því sem við upplifum sem hættu Það eru köngulöðin inni, skilur, ég var að hrættu við köngulöð þá var ég ekkert að horfa á ykkur, sko, eða fylgjast með ykkur
Já.
Ég er bara einna, að fókus er á reyfingarnar og hvert hún væri, hver hún væri og svo frammeis Þannig að þetta fullkomlega skilanlegt en þú veist, byrjar á endanum að næra og íta undir kvíðan enn frekar og partur af vinnunni er hérna að svona læra að færa fókusna aðeins til og þá frá þeim hlutum sem við upplifum sem hættu, skiljið.
Og hvernig svona kennir fólki það?
Ég bara veit það ekki, sko.
Nei.
Nei, hérna, sko, það kannski ekki meginatrið í með það. Meginatrið með það eins og við kannski koma aftur á eftir, bara það að sleppa tökunum og fara kannski tímabundið þóttir svona í hina áttina kakvart öllum þessum svona óhjálpluðu bjargraðum sem maður hefur lært að grípa í en varandi aðteklinna þá var þetta svona frekar simpult aðteklin eða fókusin, kvíðinu vill að ég byrja fókusera á flugfreyjuna þú veist, þú fylgist með öllum hennar hreyfingum þannig að hvað eru auktið það ég byrja fókusera bara á veist, þáttin sér að horfa á eða já bara samtali við mannskunum sem þú vil hlýra mér, einhvers staðar þarf fókusin að vera ekki sagt?
Akkurat.
Hví er nautilega ég hérna, byrja fókusir á stari hérna út klukkan, veist, hvað eru auktið það ég ætla bara fókusir á aftur maka minn eða hérna, fólkið í vélinni eða þáttin sér að hlusta á eða eitthvað þannig að basically svona færa fókusin bara frá því sem ég upplifið sem ógnandi og að öðrum hlutum sem skiptum með máli á því momenti
Já, akkurat bara svona til að sýna akkurat hvíðanum að þetta er ekki eitthvað sem þú þarft að fylgjast með eða eitthvað svo leys, já.
Akkurat.
En ok, þú varst að tala Nína var að tala þessa óhjálplegu hegðun og þú einmitt sama þessi óhjálplegu bjargráð, af hverju eru þau óhjálpleg? Hvernig verður þetta einhvern veginn að einhverjum vanda, eða hvernig stuðlar þetta meira að þessi vanda sem flughræðslan er?
Ég veit, sko, fyrir að fyrsta, þú veist þá, aftur, leið og þarna, það fullkomlega skilanlegt að ég ger eitthvað ef ég hræddur. Ef ég hræddur að ég fari upp í flugvél og ég fái kvíðakast og ef ég hef þessa hugmynd kvíða minn að kvíði sé hættulegur og hann muni segja bara í sig hræddur við að missa stjórn á kvíðanum og hann bara fari ekki og ég bara festist í honum og ég bara fríka út eða eitthvað. Ég bara berja á hurðinni og bara, þarna, já, bara styrlast eða eitthvað. Það var ótrúlega skilnægt. Ég hérna taki tvær sóbrill fyrir flug, hellum í smáfengi og reyni bara að sopna eða bara er allan tíman hérna horfandi á okkur mynd og bara láti svo ég sé ekki í flugvél. Og þetta virkar, ekki sagt? Þetta virkar á þann hátt, er svona virkar innan gæðsalapa. Mér líður aðeins betur, ég upplifi einhverja stjórn. En hvað svo? Hversu lengi virkar þetta í rauninni, hvað gerist svo næst þegar ég fer upp í flug ég upplifu nákvæmlega sama kvíða, eða ekki, ég upplifu nákvæmlega sama sens að ég þurfi að gera eitthvað, vegna sem ég ennþá alveg að prættur úr kvíðan, ég hef ekki lært neitt nýtt kvíðaupræð, ég hef ekki lært neitt nýtt það að kannski virkar eðli kvíðans þannig að hann kemur næsinu hámarki og fer Og ég hef ekki lært neitt það að því meira sem ég reyni einhvern veginn að stjórna kvíðanum mínum, því verri verður hann, skiljið. Það er kannski það sem eru kannski fyrst og fremst að vinna með í svona meðferð. Það er að viðkomandi, hann öðlist innsýn í það að hans leiðir til þess að díla við kvíðan. Það eru byrjað að íta ennfrekar hundran og viðhaldum. Og þetta það svo bara eins og þið ekki ég eitthvað starfi, bara alveg hreint að þetta verðt að fylgjast með fólki þá taka ákvörðun að prófa að sleppa þessum leiðum, þessum bjargróðum sem bara skýr í sitt sko. Vegna þess að þá mæti kvíðin og byrjar að, þú veist, að bara hóta alls konar þú veist, þetta að fríka út, þú veist, þetta að missa stjórn flugun að þetta að rapa og svo fram með svo fram með þess en meðan við höldum í þessi bjargróð meðan við höldum í þessi bjargróð þá fá aldrei tækifæri til þess að sjá þessar aðstæður í nýju ljósi þá fáum við aldrei tækifæri til að læra að hugsa um þessar aðstæður á annan hátt og þar með læra að verða að minna kvíðin í sem aðstæðum í kjölfarið þannig að það stærsti parturinn af svona vinnu það að gerast hugrakur og prófa í þeim skrifum sem að treysti sig til að sleppa þessum bjargraðum og sjá hvað gerist og það svona það sem, ég þekki, kvíða með fyrir snýstum það að vera forutin, skiknast að baka tjöldin að kvíðir bara eins og einu að þess aðra sko, sem bara hóta okkur bara, hann bara með hann að selja okkur þess að mynda heiminum að þú veist svona þetta bara, þú veist það eitthvað hræðilegt að fara að gerast ef þú líður mér ekki og þarna haltu bara kjafti og gera þess að ég segi og þetta bara skilna þetta þá bara gera maður það sem hann segir en samanskapi þá heldur hann bara áfram við völdin og mitt partur að kvíða með verð langstæsti partur að kvíða með verð það að kanna hvort að það sem þessi búli að segja sér rétt og það gerum við langmest með því að sleppa tökunum á sem bjargaðum mm-hmm. Það líka svona á öðru leveli svona, ok, þetta svona hugmyndafræðilegu leveli ég fæ ekki tæki fyrir þess að sjá að kannski virkar kvíðaðabræði mitt ekki alveg svona eins og kvíðin að segja mér kannski líður að hjá, kannski missi ég bara ekkert stjórn ef ég bara sleppa alveg tökunum en á öðru leveli þá samt líka bara mikilvægt að átt að segja því að ég að hegða mér alls konar vegu í flugi fyrir flug sem sendir heilanum minnum bara hvernig skilabóð eðli hættunar. Það tilnst bara eins og í ókýrð eða í flugtaki þegar ég byrja að ríghalda í sætis armana þegar ég byrja að krista hendina á koninu minni eða því ég byrja að fylgjast alveg grant með hreyfingum flugfreyjunar og svo fram því ég reyna að sitta á veðurstofum hérna kvöldin fyrir að vera að kanna þú veist, þar heili minn að fá ofboðslega skýr skilaboð að þetta sé stór hættulegt fyrirbæri þannig að svona öðru leveli þá snýst með það líka að byrja að senda heilanum kannski ný skilaboð eðli hættunar, kannski sé ekki alveg svona hættulegt og það ger ég ekki gegnum rökhugsun eins og þið að örgla rætt áður í þessum podcasti ég get sagt og það yfirlega það sem fólk búið að segja þegar að klímaði flugfann á aðra kemur inn það veit að þetta ekki hættulegt það búið að lesa
þetta ekki eins og þetta sé eitthvað akkurat, eitthvað minna greint fólk eða eitthvað svoleið sem, hérna, sem með flugræslu, bara alls ekki
og þetta sko fólk úr bara, þú veist ótrúlega fungerandi fólk oft og ótrúlega klart fólk sem, búið, sem veit miklu meir flugvélar en ég sem veit miklu meir en öryggi og veður fari í háaloftum og svo fram með þess en við flest sko eru orðnir bara oft ákveðnir sérfræðingar í þessum hlutum en samt verður það ótrúlega kvíðið í þessum aðstæðum það svo einmitt, það, ég geti vita eitthvað ég veit að hundurum býtum mig ekki ég veit að það fullt af fólki sem hunda en samt verður bróksla hrættu því sem hunda það þýttur tveir ólíki partar að heilanum okkar gamli heilin, kvíðabræð, eðlu heilin þróast miklu fyrir okkar þróunasu og svo kemur fram heilin, rökursun skynsemi, allt þetta, þróast ekki fyrir 2000 ára síðar og þetta eru tvei partra heilin sem tala ekki tilstaklega vel saman þess vegna get ég vita eitthvað intellectually en samt tryggrast kvíðabræð mitt og minnst fínt, ég held að þú hefði verið að tala um þannig að svona hvaða tungumál talar kvíði minn, sko, ég geti rökrætt með hann eins og ég vil, hann hlustar ekki það, þetta ekki tungumáli sem hann talar, þú veist, hann, það svona skilið ekki. Hvaða tungumál tala kvíði minn? Hann talar hegður. Þannig að leiðin sem við förum þegar að vinna með kvíðavandamál að byrja að hvað ég segja, hafa áhrif á kvíðakerfið okkar í gegnum breytta hegður, skilið. Og það er langstæsti parturinn af flugfælinni meðferð. Það bara að byrja að kenna heilanum mínum, möndlinni, tilfinningastöðinni heilanum Þetta sé ekki svona hættulegt í gegnum breytta hegðun og það ger ég á alla þess að við vorum að tala um á en ég mæti í flug og ég sleppi tökunum á sætisvörmunum, ég leifi makarum mínum að vera með hendurnar sínar í friði, ég fyrir flug, ég sleppi viðurspannum, í flugi þá bara eins öðvelt og þetta hljómar, alveg ég veit að fólk er á misjöfnum stað með þetta, og treysti sig mismikið til að fara þessa leið sjálft sumir þurra aðstof en þetta alltaf þessi útgönguleið að því make a sense.
Mm-hmm. Fullkomlega.
Fyrir viðkomandi sem hræddur við kvíðan sinn, þá hræddur um að missa stjórn, þá það alltaf partur af hans vinnu að senda heilanum ný skilabóðum eðli hættunar og eðli kvíðabræðsins að það sé ekki hættulegt með því að taka skrifi átt að því að hætta stjórnaði. Sko. Mm-hmm. Ekki róandi líf, sleppa áfenginu og þú þetta svona fara í öfu átt með þetta. Smá svona fuck it elementið í þessu. Það má blóta.
Jú,
þú veist, það geta verið lúmski þætti líka og borðið öndunaræfingar og hana, bara distraction og svo frammeð sem þar líka að taka inn í myndina mm-hmm. þú veist, að því bara það en að amba ná stjórn á öndunni því yfir kvíðin það sendur heilaminni þau skilabóð það sé eitthvað til þess að þurfa stjórna skilji, að kvíðin sé það hættulega í þurfa stjórna Það magnað að fylgjast með því þegar allavega persóna, því nú hef ég farið í flug með rosalega mörgum og ég svona fengið því forðin að sjá ef fólk fer bara alla leið í því, bara sleppa tökunum og bara leifa hvíðanum koma og bara tekur þessa ákvönum, bara, þú veist, ég ætla að prófa að sleppa allir með sem björgna hvað það fær mikið út úr í og hvað finnum mikið bara frelsi, bara í því en í því, þú veist, það þarf að eiga sér stað umræðum bara það að veist, hversu mikið það virkar að hafa 100% hversu mikið það virkar að reyna stjórna það þarf að eiga sér stað umræðum svona ákveðna sátt við óvissu sko. Að því fólk því að pottið heyrti það að fólk viti að það hættulega að keyra bíl en að fara í flug en samt það miklu líðu miklu betur í bílinn í flugi akkur heldur að það sé nú spyrir ég ykkur sko
ég hugsa bara exposure þess ég búin að vera í meira í bílum heldur en í flugi að því fórðurinn svo mikil í flughræslu
bingo, algjörlega
já, yes, rétt
og ég fáið bæta smá tvisti við þetta er fólk hægt að vera kvíðið í bíl vegna að það komið algjöra fullusu það muni aldrei nokkuð tíman neitt slæmt gerast í umferðinni
Nei, það ekki hægt
mm. Við stöndum fram yfir þessari óvissu hvert sinn sem við stígum upp bílun okkar á mótuna Við getum lent í slysi, við getum kert á bad, við getum bara slæmt að spítala við getum, einmitt og það bara raunverulegt, það bara fullt af umferðarslysum mynda daglega en við flest erum ekki taugar rúgur þegar við stígum upp í bílum og þvert á móti, jafnvel bara eins og litlar taugar rúgur, sko, fólk í símanum með þetta í Ártúnsbrekkunum og eitthvað kjafta sko.
Já, já, keyra rætt og það alls konar
Já, það ekki, fólk ekki stígandi upp í bílinn með lítið bara engan kvíða vegna þess að það með 100% vissu, maður ekkert slæmt minni gerast, nei það búið að læra á þess að fatta að því það búið að stíga það oft inn í óvissu, það bara búið að venjast henni Þannig að markmið í flugfælumæðferð ekki að fá 100% vissum að þú muni aldrei neitt gerast, ég muni aldrei lendi í slysi eða eitthvað slíkt, heldur að sætta sig við, þú veist, þetta eru yfir gnæfandi öruggar aðstæður og bara eftir að hafa setið þetta, þessi námskeið endur tekið, sko, þá hef ég komast að því, þú veist, það bara, maður hvergi öruggari í raunni enn í flugi. Ég bara algjörlega seldur á því núna, ég get ekki verið öruggari eins fárulega það ljómar en bara í hálóttunum. Flugstjórnir hafa samfært með það. En ég get ekki verið 100% viss. Ég get verið 99,9% vissina, en ég get ekki verið 100% vissina. Og partur af meðferð að sætta sig við 0,1%.
Já, að því held líka bara, ég meina, við getum ekki verið vissum neitt. Ég meina, lofti gæti hrunið á mig núna. Ég get ekki sagt með vissu að það muni ekki gerast. Það alltaf einhverja líkur, þó það sé mjög ólíklegt. Það bara með allt.
Já, það svona akkurat svo mikilvægt að hugsa út í þetta hvað kvíðin akkur kannski að taka frá manni eins og að geta ferðast heiminn veist, að eins og ef ég myndi ákveða bara ég ætla ekki að þola neina óvissu í lífinu minni þá myndi ég þurfa bara akkurat að búa einhverju neðanjarða byrgi eða eitthvað og væri það eitthvað ánægilegt og skellilegt líf ég held ekki en svo myndi maður ekki einu sinni vita hvort það væri alltaf leið þar þannig að ég raunin akkurat óumflýjanlegt að þurfa að sætta sig við óvissu
algjörlega og svona taka ákunnum það að maður sér tilbúin að sætta sig við einhverja sjensa í lífinu
Já.
Fyrir bara life worth living sko.
Já, akkurat
Jú, og mér líka gott að þú segir Nína mitt bara hvað kvíðin að taka frá mér af því að maður hefur séð í alls konar fréttum með mitt kannski bara fótboltamenn sem að bara að segja sig úr landsliðinu af því að þeir bara treyst sér ekki flug eða taka ekki að sér þjálfarastöðu eða vilja bara fara, þú veist, ferðast í lestum ef við búa í Evrópu þú veist, þetta svo ótrúlega hamlandi
Já, oft. Getur verið það
Og sérstaklega kannski einmitt ef maður hugsar maður býr á eyju eins og við á Íslandi og með flughræðslu að þá kemst maður bara ekkit frá Íslandi
Já, nokkulega
Það það sem maður hefur kannski fengið að kynnast í sínu starfi og hann að unni með þessum hóp í gangum tíðana hvað þetta einmitt getur trufla fólk ofbáðslega mikið fólk að forna þennan fjölskylduferðum fólk að hana, eiga símtöl bara með krökkunum sínum í gegnum hana, já, síman þegar börnin eru út í Florida í hana, Disney World eða eitthvað og fólk að bara eitt heima þegar fjölskyldur öll elendis fólk að forna stöðuhækkunum í vinnunni vegna þess að það fyrir í sér utanlandsferðir og eins og segir Katrín, við búum að eigu þannig að þetta getur orðið meira truflandi vandamál hér en annars þar þannig svo varum að tala fyrir þáttin sko, hvort þetta sé leið þá aðeins minna líklegt til þess að vera vandamál til að byrja með hvort tíðnin sé minni á, þú veist, Íslandi og svona öðrum eigum en annars staðar, bara í ljósið þess að fólk þarf meira að nota þennan ferðamáta.
Það væri áhugavert að skoða það mitt, hvort það væri eitthvað búið að rannsaka það.
En hvernig það þá samt akkurat eins og við varum að tala að við erum að fara oft í bíla og það svona venjustu að vera í bíl og allt þetta en við erum ekkert að bara skella okkur upp í flugvél bara 1-10, en við getum náttúrulega kannski bara fara til Akureyrar og Eilstað og eitthvað svo leis, kannski mögulega, ég veit ekki að reyndar eiginlega alveg jafn dýrt núna
bara já, eins og fara til útlanda
Já, en hvað akkurat er eitthvað sem að fólk getur eftir einhverja svona æfingar að fara móti kvíðanum í öðrum aðstæðum heldur en í flugvél til þess að vinna gegna sem kvíða eða það bara að fara í flugvél skilur.
Nei, það ekki bara það Þetta praktískt séf, þá er þetta svona aðeins öðru sem vandamáli ljósa þess að við höfum aðeins minna aðgengi af berskjöldun eða svona þessari bestu mögulegu berskjöldun sem bara að fara í flug og fara nú anskot oft í flug. Það eru fæstir sem búið við þeim valkosti, sko, ekki nema sérst flugmaður eða maki flugmanns eða eitthvað, eða flugfræð, flugþjónn. Við höfum aðra leiðir inn í kvíðakerfi okkar. Við höfum aðra leiðir til þess að opna á kvíðakerfi sem kannski minna í bóð akkurat núna ekki nóg mikið í bóð akkurat núna en það verður breytinga á þar á næstu árum og það þarna sýndarveruleikinn og það mjög spennandi bara þróun í gangi þar og hellingar rannsóknum að koma fram á sem sýna fram á árangur við flugfælni og fælnivandamálum bara í gegnum sýndarveruleika en þarna það sem við notum oft í svona meðferð bara svona imagery eða það sem við erum að bara æfa okkur í að berskjald okkur sko hugrænt þess að við erum að kalla fram bara myndir í höfðinu og atburður ás í höfðinu og það líka áhvert hvað áhrif það hefur og fullt að rannsóknum aftur á bak við það líka imaginal exposure sýndar berskjöld það hefur og aftur þetta er fyrir oss eftir í hvernig vandinn byrtist hverjum á einum Ef ég hrættur við kvíðafræmi til að mynda og ég hrættur með missa stjórn, þá geti ég yfirleitt verið að prófa það á okkur maðurum vígstöðum. Eins og til þess bara margir með flugfælni eru líka hrættu við liftur eða eitthvað svona lokur í mig, ok, þú veist, þá það bara, og þess að mikið að fyrir fólk átsaði þetta í grunnum bara sami vandi. Ég hrættu við tilfinninguna og hún byrtist, hræðslan byrtist meðal hans í flugvélum en líka í liftum og í lokum rýmum eða eitthvað. Ef ég hrættur að, þú veist, hjartsláttur naukist og ég fái hjarta á fas ok, þá geti líka prófa það á annan hátt með að hlaupa með lungun eða eitthvað er þá áttina við höfum líka séð það svona virka að bara skoða myndbönd af ókyrð skoða myndbönd af bara flugulum og þú veist, bara flug svona katastrófu myndir sem tengjast flugi, flight og Denzel Washington og hvað heit hún hann með Tom Hanks
Já
Þarna, ég maður ekki, Sölnberg
Já,
Sölli, eða eitthvað
Já, Ég horfði á hana í flugvél eins og, já, og svo ég var aldrei búin að downloada hana á tölvunum minni svo er ég alveg ákveð það eru ekki vinsælt fyrir fólki kringum mig að sjá að ég sé að horfa á
það er hægt að fara upp í Skerjafjörð bara Reykjavík flugvél, upp í henni Reykjavík bara berskjaldum með gagkvarteri upplifun að vera á flugvélni en það kannski ekki mikið meira sem hægt að gera og svona besta berskjaldunin alltaf flugið en veist, það eitthvað að vinna í kringum þetta
Akkurat. En akkurat byrja á því akkurat að kortleggja kannski fyrir sjálfsi og mögulega fara til sálfræðings til að kortleggja með einhverjum sem að er þekki þannig að vanda vel til þess að akkurat að fá kannski hugmyndir að æfingum og hvort þetta sé þessar innri kveikjur eða ytri kveikjurnar og akkurat að hérna hvað meðferð er svona best kannski og já, hvernig þarf að vinna algjörlega, í vandanum
algjörlega
Þú nefndir aðeins áðan hérna hópmeðferðina á kvíðameðferðastöðinni við flughræslu. Er til að segja okkur aðeins hvernig hún er sett upp?
Já, það geti sko gert. Þetta er hérna þetta eru fimm skipti og fyrstu skiptin snúast bara um fræðslu, eða fyrstu skipti snýst fræðslu og annars vegar fræðslu það frá sálfræðingi, bara kvíðabræð og flugfælni vandan, hvernig hann við helst, bara eins og við vorum að tala dóldi, í dag, öryggisástæðanir eða þessi óhjálplu bjargráð athygli og svo hins vegar fræðsli frá flugstjóra sem fræðir fólkum bara öryggisatri, viðfar flugvilar og allt sem því tengist og svo hann bara að taka spurningum úr sal, þar sem fólki bara leifa dóldi, já, leifa sér að fá þessa fræðslu og til að byrja með hugreisningu bara öryggi og svo frammeis. Svo farið í svona vettvangsferðir í öðrum og þriðum tíma meðal annars eða fyrir þetta skiptist í fyrir setni hemming, fyrir helmingur áfram bara sálfræðingur af kortleggja vanda með fólki og svo að fara yfir bara nýja leiðir til þess að mæta kvíðanum og hvernig við viljum byrja að opna á það að draga úr þessum bjargráðum og byrja að gera þetta svona öfugt sem kvíðan vill að gerum svo setjum partur á tímanum fyrir í aftur bara flugstjóra svara spurningum fræða og svo fyrir við í svona vettvangsverði fyrir minni flughermi og já, það ekki ekki á
já, vá
já, ég var til að frá það
já, ángrís, ég bara eitthvað að geti mætt að þetta náski
smá flott aðstæða sem við erum með sko. Við þarna fyrir líka inn í kýrsetta flugvél sem hann inn í þjálfunarsetri sem búin að taka í sundur og fólk fær svona smá feelingin fyrir því að vera í flugvél og áframhaldandi bara í tíminum sem tekur við undirbúningur fyrir já, fjórða og mikilvægasta tíman sem flug og þar fyrir við bara alls saman í flug og höfum gaman sko
Kekja.
Það geðveikt Og það er það sem þú ert að vísi þegar þú ert búin að segja, einmitt, ég er búin að fara með mjög mörgum í flug.
Já.
Einmitt. Og hvert það að fljúga? Það bara hérna innanlands eða farið erlendis?
Þetta bara kommersiál sko innan Evrópu. Ég vil bara til Svíþjóðar að Danmörku eða eitthvað.
Vá, geggja.
Já. Ég er að segja, þú veist, bara þegar fólk er búið að taka sér ákvörðun og þegar fólk er búið að læra að skilja vandann sinn og hvernig, þú veist, Það snýst ekkit manneskuna sjálfa, þetta snýst ekkit að ég sé eitthvað veikburða eða eitthvað þetta snýst það að ég bara lært að bregðast við kvíðanum mínum og bara erfiðum hugsunum, erfiðum tilfinningum að hátt sem næra ennþá frekar og nú ætlum ég að taka bara ákvörðunum að sleppa tökunum að þeim og fara bara út í gegn þessu. Hvað, ég bara með svo mörg dæmi í haustum mínum á fólki bara sem, þú veist, stendur upp sem algjör sig að vera, sko, bara 70 konur dansandi á ganginum inn í flugvélinni og bara þú veist einmitt, frelsi sem felst í því að sleppa tökunum á þessum leiðum sem kvíðin að samfara með að ég eigi að fara og leiðum sem ég kannski bara búin að vera að fara síðustu 30, 40, 50 ár sko. Þannig að þetta mikið sem vinna
Já, frábært, ótrúlega samt örlega gefandi líka að þú veist að gaman að sjá þegar þetta líka eitthvað sem svona að þau að fara í flugið bara alveg sérast á versta óttanum og maður einhvern veginn annað sálfræðingur með að bara vitna að því, það alveg skellt
Sálfræðingur og flugstjóri
Já
Báði með þess að stiða fólk í því að fara, fylgja plani sko.
Kannski ein spurning frá hlustendum sem við erum ekki búin að fara eitthvað sérstaklega í, en þegar maður svona aðstandandi einstaklega með flughræslu og kannski einhverju sem að fara með mann í flug sem eru mjög flughrættir, hvað svona kannski eitthvað sem að maður að helst að reyna að gera ekki og hvað það svona sem að maður getur akkurat gerst í, til þess að akkurat styðja að einhverju liti?
Minst skipta ákveðnu máli svona hversu illa statt fólk sko auðvitað svona nummer 1, 2 og 3 að vera stiðandi sko taka ekki fram yfir hendurnar á fólki það sem ég myndi alltaf hvetja fólk til að gera er að hvetja fólk til að leita sér aðstoðar ef þetta á þeim stað af þú veist já, það treysti sér ekki til þess að vinna í þessu sjálft mér finnst að fara líka eftir í og aðstandandi getur í fullkomnum heimi að það væri búið að vera í meðferð þá væri aðstandandi búin að fá fræðslu það að öll þessi svona gömlu ráð öll þessi gömlu leiðir þær eru að viðhalda kvíðanum og við komum til að æfa sig að fara nýja leiðir það að fara gegn kvíðanum þannig að aðstandandi vill vera stiðandi á hliðalínni skilur í því ferli þú veist þær við erum að fara gegn kvíðanum og þú veist nei, er þetta ekki, þú veist, óhjálplegt, allir ekki að gera auðvitað kvíðan akkurat núna hjálpa fólk að spotta hvað að það að hlýða kvíðanum sínum og bara styðja fólk, vera svona klapstýr á hlýðalínni, I guess en það kannski erfitt fyrir aðstand að hvetja einhvers til þess sem ekki tilbúin til þess sjálfur
Já, akkurat. Þannig,
veist, þetta alltaf nummer 1, 2 og 3 ábyrð aðlands sjálfs, sko, sem að glíma við vandan og hans svo að setja aðstandan inn í málin að mínum að þetta allavega og hvernig hann getur stutt sig en auðvitað það bara drullu erfitt fyrir aðstanda á hliðalinni að vera til staðar fyrir eitthvað sem kannski náttúrulega tindur inn í vandanum sinum og kannski ekki jafnvel tilbúin til þess að vinna í honum, skilur du og jafnvel bara í fullblown forðun vill ekki færi flug, þú veist það sem ég sé fyrir mér fyrst og hans þar bara að aðstandingi, þú sé að hvetja við komandi til að gera eitthvað í sinum málum, leita sér aðstofar, minna ná, það eru mjög árangursrík úrræði til við þessum vanda það svona mitt teik þar Já, sko.
Ég held akkur að það svolítið erfitt þegar einhver sem ekkert byrjar að vinna í kvíðanum sínum að fara eitthvað svona að koma með eitthvað, þú veist, vera einhver sálfræðingur þeirra eða vera eitthvað svona herri, ég myndi ekki gera þetta, þetta nú bara þú veist, þú ert annað bara að leifa kvíðanum eða þú veist, það svolítið svona kannski ekki það sem að manneskja tilbúin í ef hún ekki byrjuð að vinni vandanum einhvern veginn, en akkur að maður kannski ekki samt að mata að íta undir kvíðan með því að vera akkurat bara er alltaf lagi með því á ég að hérna ná í vatnandi eða á ég ekki bara haldi í höndina þína eða þú veist einhvern veginn gefa meiri skilaboðum að þetta sé kannski hættu að þetta sé hættulegt einhvern veginn að vera bara svolítið svona bara hafa sér eins og maður myndi hafa sér með öllum öðrum í flugvél og, yep. og svo þetta bara svolítið yep. hjá ábyrðina á henni mannskinni en akkurat bara já ekkert að gefa líka þú veist ef að manneskjan endalaust að biðja kannski akkurat einhverjar hughreistingu eða eitthvað svoleiðis að þá kannski bara svona já, er þetta hjálplegt ef ég er búin að segja þetta við þig kannski einu sinni áður eða eitthvað svoleiðis er þú veist eins og bara eitthvað já, flugil ekki fara að hrapa eða eitthvað, þú veist, er það hjálplegt að maður er einhvern veginn að segja það við einstaklingin eða eitthvað svoleiðis sem bara íta kannski undir
já, kvíðan þú veist, ef það myndi virka þá væri engin með flugfæð Okay. Það var góð setning sem hún lendir á þann, þú veist, hvernig myndi ég hæða mér basically ef ég væri ekki með flughræsli hvernig hæðar hitt fólki sér í vélinni sem ekki með flughræsli það stefnan sem við þurfum að taka ef við erum að glíma þannig að vanda og það erfitt ef ég drullu kvíðin en það þarna ég veit, í kvíða meðferð það dóttir markmið að færa að við höfum ekki stjórna því hvort við erum kvíðin eða ekki ég vengar stjórna því hvort að vakna einhverja erfiðar hugsanir, efasendir, katastrófur ég vengar stjórna því hvort ég bara öskri af kvíða inn í mér en ég hef stjórna ekki hvað ég geri og það alltaf nummer 1, 2, 3, 4, 5 í allir kvíða með verð, það að læra að bregðast öðru sér við kvíðanu sínum á hátt sem dregur úr honum til lengi tíma þannig að það en emeit, fyrir aðstandur bara fárlega mikilvægt að fá smá svona fræðslu í meðferð hvernig þeir geta verið af liði og svona stuðningur fyrst og fremst á liðalinni en það eins og mín að segir Dóldið erfitt ef við komandi ekki sjálfur byrjar að opna á að vinna í mandanum þá var það bara fyrst og fyrst að hvetin til þess að gera það til þess að leita sér aðstöðar
Já, akkurat
Mér finnst það frábæri lokorð, bara takk fyrir að koma á sig
Takk kærlega fyrir að bjóða mér Thank you.